na pohovce Jošky Kubáníka.
Vyrůstala v rodině novinářky a spisovatele a když se doma řeklo, že se jde pracovat, znamenalo to, že se sedne k psacím strojům a píše se. Sama ale chtěla studovat psychologii, což nevyšlo, ale protože geny člověk neobelstí, stala se z ní po rodičích novinářka a spisovatelka, ale nevzdala se ani vysněné psychologie a ve svých knihách se vztahům věnuje a tu a tam nechá také někoho zabít. Pokud ještě někdo neví, že mojí dnešní návštěvou je jedna z našich nejprodávanějších autorek, nejenom detektivek, Michaela Klevisová, pak se to právě dozvěděl. Dobrý den.
Dobrý den.
Míšo, když jsme se na tomto rozhovoru domlouvali, tak jste mi říkala, že zrovna píšete. Takže to znamená, že jsem vás zastihl v obklopení vašich postav a máte jich plnou hlavu?
No je to tak, mám teď období, kdy bych se měla hodně intenzivně věnovat psaní, zrovna dnes tomu tak tedy není, protože jsme se rozhodli doma vymalovat, ale jinak je to období velmi pracovní, chystám další detektivku a měla bych ji v květnu odevzdávat.
Přece jen bych se vrátil do vašeho dětství. Je pravda, že nebýt stěhování, mohla jste být nejmladší autorkou románu o morčatech, který jste napsala v 5 letech?
No tak to je pravda, akorát si nejsem úplně jistá, jak moc byl dobrý a jak moc by stál za to, abych ho zveřejnila, protože přece jenom bylo mi prostě 5, ještě jsem ani nechodila do školy, ale bylo to ve mně, viděla jsem, jak rodiče doma pořád něco píší, tak jsem se snažila taky, připadalo mi to normální, že je to normální náplň vlastně času.
A četl ho tenkrát někdo, nebo jste už tenkrát měla zásadu, že dokud není všechno hotovo, nedáte rukopis z ruky?
Tenkrát ho četli určitě oba rodiče, to si myslím, že jsem se tím chlubila a asi i v průběhu psaní, že jsem jim to dávala číst a oni byli samozřejmě nadšení, protože si přáli, abych šla v jejich stopách, takže byli rádi asi.
My dva jsme zhruba stejně staří, takže si moc dobře pamatuju na detektivky z mého dětství a teď mám na mysli P.D. James a jejího detektiva inspektora Dalgliše. Dívala jste se na Smrt soudního znalce, Záhady slavičího domu a další seriály?
No já jsem to úplně milovala, já jsem opravdu hlavně tu Zahaltejí tvář, to jsem měla strašně ráda. A to bylo vlastně, tohle to přivedlo vůbec k detektivkám, že jsem je začala mít opravdu hodně ráda, tak to byly právě ty seriály s Dalglišem. Až později, až poté, co jsem viděla ty seriály, tak jsem začala tu P.D. James i číst. Ale v tom dětství to prostě, já jsem z toho byla úplně uchvácena.
No a nebála jste se u nich, protože i když tam netekla krev, tak to napětí, to by se dalo aspoň podle mých dětských vzpomínek úplně krájet.
No tak asi jsem se trochu bála, ale ono to bylo dělané takým uměřeným způsobem, že tam nikdy nebylo vidět nic vyloženě nechutného nebo děsivého a bylo to jenom takový ten strach někde tak jako, tak jemně podle mě to udělali tak akorát, aby to mohli sledovat i děti.
Myslíte si, že to bylo i pro děti?
No,
mě vždycky
ne,
k tomu brala babička.
Ne, že by to pro ně asi bylo přímo určeno, ale řekla bych, že tam nebylo nic, co by ty děti vidět nemohly, že to bylo opravdu dělané. Mně se to na tom hodně líbilo a dodnes mám ráda ty detektivky, kde se nic opravdu ošklivýho, násilného neukazuje. A tenkrát si myslím, že to byla norma, že takhle se točilo, že opravdu oni ukázali, že tam je někde ta oběť, ale zabrali to tak z dálky a žádný detaily, a nebo to byl rychlý jenom záběr. Takže asi žádná veliká hrůza to nebyla, myslím.
A vzpomenete si vlastně, jaká byla první detektivka, kterou jste četla? Byla to P.D. James?
Byla, nebyla, to byla Agatha Christie, kterou já jsem začala číst už někde asi v 8, 9, nevím přesně letech, opravdu
brzo.
Na základní škole a ona to měla, mamka s tátou měli v knihovně tyhle knížky a já jsem se to jednou vytáhla a začetla jsem se do toho, která to byla, to už nevím, to si nepamatuju, ale vím, že to bylo něco od Agathy Christie a že se mi to hrozně líbilo, tak ta tam vůbec nemá nic brutálního, že jo? Takže mě to přišlo jako takový napínavý, dobrodružný příběh v podstatě. A pak jsem je přečetla tam všechny, kteří tam doma byli a vím, že máma z toho úplně radost neměla, že mi říkala, to není pro děti. Ale já jsem četla dál a dál a pak jsem tam našla takový sborník povídek Tichá hrůza, to byl soubor vlastně strašidelných povídek, britských, myslím si, převážně. No a z toho jsem byla úplně, a to mi mohlo být třeba 10, jo. A já jsem z toho byla úplně uchvácená už tenkrát. Takže asi jako to ve mně bylo, no, ta fascinace. Ale opět, nebylo to nic brutálního, bylo to spíš tajemné.
A ohromil vás ten detektivní žánr nějak zásadně? Nebo byl ve vašem životě důležitější Jack Kerouac?
No tak to je, určitě jsem měla potom období, kdy jsem na detektivku ani nesáhla, to bylo docela dlouhý období a třeba zrovna Kerouak to byla moje taková nejoblíbenější literatura v takovém tom období, kdy jsme hodně jezdili po čirách spát a trampovat a do přírody, a takže jsem s tím tak souzněla vlastně. Takže to bylo docela dlouhý období, kdy vůbec jsem nečetla detektivky, ani nesledovala v televizi a pak jsem se nějak k tomu vrátila zase.
Já teď poskočím v čase dopředu, tedy do doby, kdy jste po studiu žurnalistiky pracovala jako novinářka. Vy jste jednou řekla, že jste četla a četla a četla, až jste zjistila, že v knihovně nevidíte knihu, kterou byste ještě chtěla číst. A tak jste si řekla, že byste něco zkusila napsat. Mm-hmm. To jste měla na mysli přečtené ty detektivky nebo všechno napříč žánry?
Ne, to jsem měla na mysli detektivky a ještě opravdu jenom ten svůj styl, protože já jsem si hodně vybírala v těch detektivkách a četla jsem právě jenom ty absolutně nenásilné. A ono jich zase tak moc není, že jo, takže já vždycky jsem začala číst a jakmile jsem narazila na jednu nějakou brutální scénu, tak jsem to zavřela a už jsem to nechtěla vůbec dál.
A nezajímalo vás, jak to dopadne?
Ne, nezajímalo. Já jsem narazila na první tři věty, kde bylo popsáno nějaké prostě jako násilí nebo cokoliv, tak jak stříkají mozky a to. A já jsem říkala, ne, tak tohle pro mě není, tohle já si do života do hlavy nepouštím, to prostě ne. No a tímhle způsobem jsem to vyselektovala, že vlastně jsem došla k tomu, že jediný, co můžu číst, tak jsou takový starší vlastně detektivky, psaný někdy v 80. 90. letech, nebo ještě starší i, kdy se vlastně, to byl hlavně takový ten britský styl, kdy se psalo takým tím způsobem, že vlastně ten zločin je popsán velmi jemně, krátce a potom
jde spíš o tu spleť.
Ano, a pak jde o tu spleť těch vztahů mezilidských a vlastně spíš takový to, proč se to stalo a vůbec tam není extra popsáno, jako co se stalo. No a to jsem najednou zjistila, že ptala jsem se paní knihovnice, co máte ještě v tomhle stolu a ona mi pořád nabízela a já jsem říkala, to už jsem četla. A ona mi říkala, no víte, ono se v současné době moc takhle nepíše, takže já už vám nemám co nabídnout. No a to byl takový spouštěč pro mě. Jsem si říkala, aha, proč se takhle nepíše, vždyť je to skvělý, vždyť se to krásně čte. Aha. Takže takhle to přišlo. No.
A je pro vás teda královnou detektivek Agatha Christie?
Pro mě je to P.D. James, absolutně. P.D. James. Ale což je samozřejmě subjektivní. To je
no
to...
jasně. A teď teda přijde to, co mě zajímá nejvíc. Jak se vám detektivka zrodí v hlavě? Co tam je nejdřív? To hlavní téma nebo třeba nějaký detail, na kterém potom stavíte to vyprávění nebo něco úplně jiného?
No, je tam vždycky nejdřív prostředí. U mě to prostředí hraje hodně důležitou roli. I my čtenáři říkají, že kvůli hezky popsanému prostředí mají ty moje knížky rádi. Takže já se úplně nejdřív vždycky rozhodnu, odkud ten příběh bude. A teprve, když jim odkud bude, tak začnu přemýšlet, co by se tam tak mohlo stát. Takže vlastně na začátku je vždycky to prostředí.
A jak dlouho to trvá, než od počátečního nápadu prostředí usednete k počítači a začnete to všechno psát?
No to trvá tak, od úplně prvního nápadu to trvá kolikrát rok i víc, protože mě většinou napadne, ten nápad většinou dostanu už při psaní předchozí knihy třeba. Takže mi stojí ve frontě další dva nápady, řekněme, na knížky. A postupně tak jako to rozvíjím v hlavě, mám takový sešitky rukou psaný, kde si dělám poznámky, jeden sešitek patří téhle knize, jeden sešitek zase další knize. A tak to jako pomalinku rozvíjím a pak ve chvíli, kdy už se teda rozhodnu, že se soustředím na ten jeden příběh, tak trvá zhruba tak půl roku, než se ta zápletka úplně dotvoří, než si to naplánuju, o čem to teda bude, než se to myslím postavit a ty vztahy jejich. No a pak dalšího půl roku trvá, než se to napíše.
A jak je to s onou první větou, o které často spisovatelé mluví? Je i pro vás nejtěžší?
Ani ne, jako není? pro mě bývá docela jednoduchý začít, jakože první, totiž já ten začátek, jak už dlouho o tom přemýšlím dopředu, tak ho většinou už mám v hlavě. Dlouho předtím, než začnu psát, tak vlastně mám, já si představuju ten příběh jako filmový scény vlastně, takže hodně obrazově to vidím v hlavě. Takže mám v hlavě ty obrazy, jako jak by to mělo vypadat, ta scéna, čím to začne. Takže nebývá těžký začít, ale spíš pak bývá těžký pokračovat, protože jako je těžký mít to soustředění, hlavně mám velký problémy se soustředěním, nevydržím dlouho vlastně u jedné věci, nejsem moc jako ráda zavřená doma, takže tak je problém u toho vydržet. No.
A jak to teda postupuje dál? Stane se, že během psaní se třeba něco změní, vy ten příběh posunete jinam, než jste si na začátku myslela? Nebo jak vymýšlíte?
Stává se někdy, že vlastně až v průběhu psaní mě napadne, že něco by se dalo udělat líp, než jsem to měla vymyšlený. nebo že vymyslím, prostě píšu třeba, jakože se řekněme, něco se odehrálo v minulosti, ty postavy na to vzpomínají a já se ne, říkám ne, já bych měla začít už ne, že vzpomínají, ale že se to děje například, jo. Aha. Takže jako ty úplně nejzásadnější body, to se mi ještě nestalo, že bych změnila, že bych ten příběh překopala úplně, aha, ale spíš ten způsob toho vyprávění nebo pořadí těch cen, nebo něco přidám například, jo, tak to samozřejmě jo. Ono, až když ta knížka se rodí, tak teprve člověk na to přichází, co funguje a co ne.
Vy jste v jednom rozhovoru řekla, kriminální linie mě baví ze všeho nejmíň.
To je pravda.
A co je na ní nejtěžší?
No tak ono to ani není o tom, že by byla těžká až tak. Mám to většinou už vymyšlený dopředu, takže se s tím tak tu hlavu nelámu při tom cení. Ale je to součást tý knihy, kde se musím soustředit hlavně na fakta, na tu logičnost, na to, aby všechno jako sedělo, takže to hlídat. Být opravdu rozumově v tom příběhu na 100%. A mě teda upřímně víc baví ty pasáže, které jsou emotivní, které jsou o psychologii postav, o jejich vztazích. Já vždycky říkám, že vlastně jsem měla spíš psát asi psychologický romány než detektivky. Protože to je to, co mi jde, si myslím, a co mě opravdu baví. Jsou ty scény, kdy vlastně ty postavy spolu nějakým způsobem reagujou a ty jejich osudy. A vlastně ve chvíli, kdy píšu to, že ty vyšetřovatelé pracují na tom případu, tak najednou musím naopak ty emoce vypnout a fungovat opravdu čistě logicky a aby všechno se dělo. No a to je někde únavný.
A kreslíte si třeba grafy?
To ne, všechno mám v hlavě a v těch sešitkách jenom tak jako poznámky spíš, ale jako tu základku, jako takovou to nosím v hlavě všechno.
Vy musíte popisovat nejrůznější kriminalistické metody, taky odbírání důkazů až po výslechy svědků, aby byl ten popis co nejdůvěryhodnější. Doma prý máte dokonce policejní skripta.
Mám, no tak. Je to tak? Jo, je pravda, že jsem si řekla, že musím se držet v tomhle ohledu pravdy a fakt a to prostě si nevymyslíte, že jo, a chtěla bych, aby to se dělo tak, jak se to opravdu dělá. Protože radši všechno hledám v papírových knížkách než na počítači. Mě ten počítač nějak unavuje, úplně mi připadá, že mě vysává. A je to takový nepřehledný, nemůžete si tam strkat záložky nikam, jo, a potrhávat, že jo. A nemůžete jít odeřených 50 oken, že jo, na ploše. Takže já radši všechno mám na papíře. A dávám si tam záložky a prostě si třeba dělám poznámky. Takže proto jsem si nakoupila ta skripta. Ale samozřejmě i pak na internetu dohledám třeba diplomový práce z oboru kriminalistiky, z nich si třeba tisknu kousky.
A konzultujete něco i se skutečnými vyšetřovateli?
To právě vůbec, protože se obávám, že by mi mohli překopat ten příběh a to jo, nechci. Jo. To já potřebuji, aby to nějakým způsobem opravdu se to drželo, té osnovy, kterou jsem si vymyslela. Aha. A když by oni mi řekli, ale tady za tím svědkem by oni vůbec nešli, oni jim by stačilo, co tady nazbírali na místě. A teď já potřebuji, aby s ním mluvili, protože tak chci. Jo. Takže to si říkám, že tohle záměrně, zcela záměrně to od začátku nedělám, ale ta fakta si opravdu kontroluji v těch skriptech, takže si myslím, že vyloženě chyby tam snad nejsou.
Vy mluvíte o tom, jak je důležitá pro vás psychologie postav, ale přece jenom počítáte i s psychologií čtenáře?
Když píšu, tak nemyslím vůbec na ty, co to budou číst, ale fakt si to píšu tak pro sebe, aby mě to v tu chvíli bavilo a abych si byla zkrátka spokojená já, protože ono, víte co, ono se nikdy nezavděčíte všem čtenářům, takže
jasně.
Vím, že mi říkala i moje nakladatelka úplně na začátku, když jsem začínala psát, tak mi vždycky říkala, nepiš pro lidi, piš pro sebe, protože jakmile se autor začne soustředovat na to, co od něj kdo čeká a vlastně uvažovat, jestli naplňuje ta očekávání, tak mi vždycky říká, to je cesta do pekel, to přestaneš být sama sebou a ztratíš tu svoji osobitost vlastně. Aha. Takže mi vždycky říká, pro sebe, no a já to opravdu dělám, tak zatím se to asi osvědčuje.
Já jsem to myslel trošku jinak. Jestli přemýšlíte třeba, jak jej zmást tak, aby neodhalil pachatele, jestli na to máte nějaký
No tak to chyby? Musím, to samozřejmě no? musím. Musím tam dávat takový kličky, aby se lidi říkali, to takhle to určitě bylo a pak se ukáže, že to tak nebylo. Tak to jako to je součást samozřejmě toho detektivního řemesla, že tam ty slepý uličky být musí.
Já jsem četl hned vaši první detektivku Kroky vraha, vy jste za ně dostala cenu Jiřího Marka pro nejlepší detektivku roku. Uhum. Bylo jiné psaní tenkrát než dnes? Máte
no,
pocit, že se ty principy, že už je ovládáte třeba?
Že by mi to přišlo snadnější, to ne. To teda musím přiznat, že ne. Já jsem měla hodně načtenou už tenkrát, takže jsem tak nějak měla asi v hlavě takový to, jak by to mělo vypadat. Ale že by se mi psalo snadněji, to nemyslím. Ale změnilo se to v tom, že já jsem začínala při práci, kdy jsem vlastně naplno pracovala, měla jsem dva obory, vlastně jsem dělala novinářku, ještě překladatelku knížek a do toho jsem ještě psala svoje knížky. Tak teď je to jiný v tom, že tomu můžu dát víc času, že vlastně mě ty knížky už živí, takže to jediné, čemu se věnuju, jsou ty knížky. Takže to je taková úleva, že si můžu třeba dát víc času na rešerše. Opravdu jako jít do hloubky v tom, když si plánuju třeba o tom místě si hodně zjišťovat a chodit po knihovnách, hledat si k tomu vlastně informace. Já jsem na to dřív vůbec neměla čas na tohle.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Vy jste vytvořila vyšetřovatele Bergmana, který není ani životní ztroskotanec, ani podivín, ani sukničkář, úplně obyčejný chlapík. Jaké vlastnosti má z vás?
Tak asi nějaký ze mě má, určitě taky jsem takový člověk, myslím si hodně vyrovnaný a klidný a nejsou mi sympatický takový ty rozervaný postavy v literatuře, který furt prostě řeší něco a mají různý závislosti. Jo, takže v tomhle jsem stvořila určitě člověka, který je mi sympatický a blízký. Chtěla jsem to záměrně, protože jsem si říkala, chci psát sérii, tak tam nechci někoho, kdo mi bude vadit.
A je pravda, že za první honorář jste si koupila roční tramvajenku?
No, za první honorář jsem si koupila roční tramvajenku a za druhý honorář za tu samou knihu, ale co přišel za půl roku vlastně, tak jsem si koupila letenku do Finska.
No tak aspoň
a bylo,
to.
A bylo hotovo.
A nebyla jste z toho trochu frustrovaná?
No to víte, že jo, protože moje maminka, která vlastně neměla moc přehled o tom, kolik tak se dá vydělat psaním knih, tak ona mi prorokovala, když jsem vydala první knížku, že si koupím dům. Aha. Takže já jako ne, že bych jí to úplně věřila, ale nemělo to být moje hobby, měla to být moje další práce, takže jsem samozřejmě očekávala, že to bude trošku lepší. Ale nakladatelka mi říkala, hele, to je prostě normální v dnešní době, knížky vychází strašně moc a nikdo tě nezná. Ale vytrvej. A říkala mi, vytrvej, piš pořád to samý, mně se to líbí a když vytrváš, tak oni si ti lidi najdou. Takže ona je opravdu velmi moudrá žena a mnohem měla pravdu.
Takže to byla osvícená rada.
Jo, jo, určitě. Vytrvala jsem a vlastně píšu pořád v tom samém stylu a najednou těch scénářů je strašná spousta. Takže fakt šlo o to, jenom šlo o tu trpělivost. To je asi jedna z nejdůležitějších rad, co říkám lidem, co chtějí psát. Když se mě ptají, co máme dělat, když chceme psát. Tak říkám, hlavně vydržet, nejde to hned.
A myslíte si, že kdybyste tu radu nedostala, takže byste možná rezignovala?
Asi ne, protože já jsem byla tak jako rozhodnutá se tomu věnovat a pořád jsem si říkala, když vlastně můžou se tím živit ty spisovatelky, řekněme v Británii, tak proč by nemohla tím též se živit spisovatelka v Čechách? To byla taková moje úplně první myšlenka, když jsem do toho šla, jako jo, že... Prostě opravdu jsem to od začátku nevzala, protože bych se chtěla pobavit a dělat si to jako pro sebe, ale prostě jsem si říkala, ne, já bych chtěla, aby tohle byla moje práce. No a tak jsem samozřejmě tušila, že nestačí napsat jednu a hnedka, že se to stane. Takže asi bych vytrvala, ale bylo to kolikrát hodně, hodně náročné při té práci.
Vy jste jednou přiznala, že píšete tak, že jste úplně pohlcená postavami. Jednou jste snad zrušila Vánoce a řekla jste k tomu, kdybych šla k bráchovi rozdávat vánoční dárečky, postavy se mi vykouří z hlavy na celý den a to nemohu připustit.
Je to tak.
Jak dlouho takové období trvá?
No to jsou tak ty poslední dva měsíce před odevzdáním knížky.
Oh, tak to máte teď.
No teď to tak začne brzy už. Ono, já bych to měla rozdávat až na konci května, takže... Největší ten opravdu zápřeh bude podle mě ten duben květen. Mm-hmm. To už, jak říkám dneska, že jsme třeba malovali, tak pak teda rozhodně bych nepřipustila, aby se něco takového doma dělo. Jako chce to se do toho pak úplně ponořit a pak už nechodím ani někde s kamarádkou třeba na kafe. Aha. Nedělám vlastně nic, než píšu a ono to tomu hodně prospívá. Že člověk je ponořený do toho a najednou se ty nápady hrnou, protože v té hlavě nezbývá místo na nic jiný. Mm-hmm.
A pořád během toho nikdo netuší, co chystáte? Protože údajně, dokud nemáte hotovo, tak s nikým o knize nemluvíte a jste úplně ponořená v tom psaní. Je to tak?
No je to tak, protože bych jako chtěla, aby to bylo jenom moje a aby mi do toho neprosakovali nějaký nápady lidí okolo. Protože pak si říkám, že bych se nechala svést třeba na špatnou cestu. Takže až když je to hotovo, tak vlastně to dávám číst.
A vy snad, když knihu dopíšete, taky čtete znovu a opravujete a škrtáte. Mm-hmm. Snad si prý umíte představit, že to není váš rukopis, ale že ji čtete, jako by to napsal někdo jiný. Mm-hmm. Jde tohleto naučit? To musí být strašně těžké.
No, tak dělám to tak od začátku a myslím si, že mě to naučila novinařina. Protože já jsem jeden čas vlastně pracovala jako editorka, že jsem pomáhala, zaskakovala jsem za editorku v jiný redakci, takže jsem měla na starost číst ty cizí texty a teď je jako vylepšovat, jo, redigovat. No ale i sama jako nad svými články jsem se naučila, že vůbec to neberu tak, když mi do toho zasáhne editorka, takže to neberu osobně, že vlastně od těch svých textů si udržu odstup. A mým cílem je, aby byly co nejlepší. A aby byly co nejlepší, tak musím se na ně dívat jako na cizí a říct si, hele, tady holka se moc rozkecala a tady to musíš vylepšit, zkrátit, jo, a fakt vidím potom ve výsledku, že to tomu jedině prospívá.
A nešidíte se při čtení, neříkáte si vnitřně, to už znám, tohle to přeskočím?
To naopak, já jsem fakt jsem precizní a jedu to slovo od slova. A zajímavý teda je, že v nakladatelství potom, když to ještě čte podle mě po mně redakce, že jo, teď to jde do tisku, já poznám, když tam někdo po mně, co už já to nevidím, tak když změní jedno slovo, normálně to poznám prostě. Ne? No ne, že bych si samozřejmě ty slova pamatovala na spaměť, ale změní se rytmus. A já hodně píšu ty texty jako hudbu. Že tam furt vnímám podvědomě takový ten rytmus těch vět a souvětí a odstavců. A někdo tam prostě něco vyškrtne nebo dopíše a on se ten rytmus změní a najednou drhne, jo. A já, no takhle bych to nikdy nenapsala. To je. No takže teď už oni to vědí a opravdu tam po mně vůbec nikdo nezmění ani slovo. A říkali, někteří autoři to nepoznají.
Vašimi prvními čtenáři je vaše blízká kamarádka Simona Martinková-Racková a váš přítel. Co se ve vás v tu chvíli, kdy jim rukopis předáte, děje? Jste nervózní?
No to
nebo se vám třeba uleví?
No jsem nervózní, protože to je první zpětná vazba. Člověk přece jenom chce, aby se to líbilo a je to, jdete z kůži na trh, takže se bojím vždycky, co mi řeknou, jestli tam nenajdou nějaký chyby například. Na druhou stranu, když je najdou, je to jenom dobře, že se našli a že se můžou opravit.
A jaké ty reakce nejčastěji bývají? Chválí vás, že jo?
Tak chválí, ale samozřejmě chci po nich, aby byly objektivní, takže i jako říkají třeba, ale tady máš chybu, tohle nesedí. Jako chci slyšet úplně všechno tak, jak to je.
I pocity vás zajímají?
No určitě, to určitě. Tady, kde je to dojemný, kde je to napínavý, to mi tam jako i vyznačuju do textu. Takže jako všechno, co je napadne, tak jsem ráda, když mi řeknou.
A když jejich postřehy a připomínky zapracujete, tak kniha jde do nakladatelství. A potom do tisku. Loučíte se s ní, protože už nebudete moc přepisovat?
No to je vždycky problém, protože najednou mě napadne, co by se tam ještě dalo třeba doplnit.
No.
A teď už to nejde. A trvá potom dalších třeba 14 dnů, než ten mozek přinutím, aby už přestal nad tím přemýšlet. Protože mě ty nějaký zlepšováky napadají bezděčně, aniž bych se o to snažila. A pak jsem vždycky hrozně naštvaná, že už to nejde, že s tím nemůžu nic dělat. I se teda stalo, že mě jednou jsem si uvědomila, že tam něco je, co úplně nesedí. A dokonce jsme volali do tiskárny a něco jsme tam měnili. Vlastně nakladatelství mě v tom podpořili, že řekli ano, máš pravdu, takže jsme tam úplně na poslední chvíli ještě něco, ani už nevím, co to bylo, ale jenom si pamatuju tu úlevu, že to šlo.
Vy o sobě říkáte, že jste introvert, že jste ráda sama. Jak kdy? Aha. Jak zvládáte před vydáním knihy celý ten bláznivý kolotoč rozhovorů a publicity?
No to je právě to, že já tohle to úplně miluju. A
milujete?
Absolutně a strašně se na to těším a baví mě to víc než samotný psaní.
Ne.
Takže ono jako já, když jsem někde řekla v rozhovoru, že jsem introvert, tak vlastně jsem tím myslela, že potřebuji být hodně sama a vlastně odpočívám sama. Ale na druhou stranu, kdybych byla furt sama, tak se zblázním. Já prostě chci si víc sama na procházku, tak si jako přemýšlet. Třeba když přemýšlím nad dějem té knížky, tak potřebuji být úplně sama. Jakmile okolo mě někdo je, tak mě to ruší a nevymyslím nic. Na druhou stranu potřebuji lidi, mám strašně ráda společnost, ráda poznávám nový lidi, povídám se s nima. Jsem zvyklá z toho, jak jsem přes 20 let dělala novinařinu, pořád poznávat nový lidi, nějakým způsobem s těma komunikovat a brát se z nich nějaký věmy, podněty. A tohle třeba od chvíle, kdy tu novinařinu nedělám, tak mi to strašně chybí. Takže já si vymýšlím i záminky, jak někam jít a někým třeba konzultovat ty profese, o kterých píšu, nebo prostě sbírat ty informace mezi lidma. Takže ono, když nad tím prostě přemýšlím, tak já si myslím, že nejsem vůbec introvert, ale jsem něco asi na pomezí, nebo jsem rozhodně člověk, který rád pracuje sám, aby mě do toho nikdo nekecal. Na druhou stranu, kdybych neměla pozornost a společnost, tak asi zešílen.
Jo. A nestalo se vám někdy během těch rozhovorů, že by třeba někdo omylem prozradil pointu nebo něco, co nechcete, aby prozrazoval?
Tak jako novináři jsou profíci, to se mi nikdy nestalo, ale stává se to teda na besedách knihovně,
jo.
kde ty čtenáře docela často svým dotazem na nějaký děj v té knize, tak vlastně ostatním prozradí třeba i to opravdu klíčové věci a teď ty ostatní se na ně úplně vrhnou a nadávají, že tím pádem už to nebudou teda číst. A to ty lidi to neudělají na schvál samozřejmě, ale to se stává.
Spisovatel Arnošt Lustig byl známý tím, že by své knihy nejradši pořád přepisoval. Podle toho, kam se třeba v životě už taky posunul. Jak to máte vy? Nahlédnete někdy do vašich starších knížek?
Tak nenahlížím, nečtu to po sobě. To už beru to jako něco, co ani se mi nechce. Vlastně už ani nevím, o čem to bylo upřímně. Vlastně, kdyby se mi teď někdo zeptal naděj těch třeba prvních 3-4, tak ani úplně všechno nevím už.
Aha.
Nicméně tu a tam mě napadne spíš u těch novějších, který zase nejsou až tak dávno, že by se ještě dalo dotvořit příběh nějaký tý postavy. Nebo na základě toho, co říkají lidi na besedách, tak oni třeba řeknou, a tam je škoda, že jste usekla osud tý postavy, ještě mělo být, co se s ní stalo potom třeba.
Aha,
a teď já si říkám, no mají pravdu, a teď mě to napadne a vlastně mě mrzí, že už to asi pravděpodobně nejde, nebo nevím, neptala jsem se nikdy, ale předpokládám, že by to asi nakladatel nechtěl, abych tam ještě něco dopisovala. Takže asi spíš na základě té zpětné vazby od lidí, kteří si často říkají o rozuzlení třeba nějaký toho osudu.
Bylo by dobré si říct, že vy napíšete jenom detektivky. Vy se věnujete i dalším žánrům. Je těžké vyskočit z té škatulky autorky detektivních příběhů?
Psát pro mě není vůbec těžký cokoliv jiného. Naopak je to veliká příjemná změna, radost. Ale je těžký vlastně přesvědčit ostatní, že taky píšu něco jiného, že knížka, která ode mě je v knihkupectví, takže třeba detektivka není. Tohle byl problém, když jsem vydala román Prokletý kraj,
ano, který
tvrdošíně ty knihkupci zařazovali na poličku detektivek a dokonce i někteří novináři mi říkali, a vždyť to je detektivka, vždyť tam jedna ta postava zemře za podezřelých okolností a neví se, co se s ní stalo. Jo, ale pak já říkám, no ale vemte si, kolik v krásné literatuře, kolik je děl, v kterých někdo zemřel za nějakých podivných okolností nebo opravdu násilně, ale označil by to někdo za detektivku, no ani by je nenapadlo, jo. Takže to je přesně ten příklad, že se ten autor těch detektivek dostane do škatulky a teď z ní nemůže ven. Vím, že byly situace, kde jsem byla fakt až jako naštvaná s tím Prokletým krajem, no ale tak co nadělám, no.
Takže jste smířena.
Co nadělám, musím to tak brát, že hold, přece jenom předtím jsem vydala těch detektivek asi 7, než vyšel ten Prokletý kraj. A někteří, rozhodně ty knihkupci třeba dostanou do ruky moje jméno, tak už to automaticky tak to dají, prostě kam mají pocit, že to patří.
Vy jste v několika rozhovorech mluvila o rodinné sáze, kde chcete sledovat vyprávění 3 generací, babičky, maminky a dcery. Já jsem z toho měl dojem, že je to pro vás jaksi důležité, protože tu knihu nosíte v hlavě skoro 20 let, pokud se nepletu.
No je to tak, to je knížka, kterou si tak průběžně píšu pro sebe, pro radost, vždycky vedle něčeho jiného, co zrovna připravuju. Ale ono mi to tak trvá zejména, protože tam jsou důležitý rešerše z historie. Ono se to začíná odehrávat v době, kdy byla babička mladá.
Aha.
A teď vlastně se ten příběh táhne potom přes život její dcery a vnučky. No a mě vždycky ty rešerše z té historie hrozně rychle unaví. Jo? Přece jenom je to prostě studium. Je to jako, najednou já jsem tam nežila, takže teď najednou nevím, co jedli, jak chodili do práce, co se smělo, nesmělo. Jo? A teď vždycky chvíle to studuju a pak si říkám, bože, já už nemůžu. Takže zase to odložím.
No,
takže jo, takže to souvisí ani ne tak s tím, že by to bylo těžký to pro mě napsat, ale je docela těžký teda se ponořit do té historie. A já jsem nikdy nebyla moc studijní typ, a třeba dějepis mě nebavil ve škole. Takže prostě je to tímhle je to pro mě těžký.
A máte nějaký svůj vnitřní deadline, kdybyste to chtěla mít hotovo?
Já vždycky odezdám knížku a řeknu si, a příští bude tahle.
Aha.
Takže samozřejmě teď si to asi řeknu taky. A pak je otázka, jestli se tentokrát vytrvám.
Prozradíte, vlastně neprozradíte, o čem je tahle ta kniha, když ještě vůbec nikdo kromě vás nezná, nečetl.
No tak děj bych asi úplně neprozrazovala, ale začíná to příběhem té babičky. Podotknu teda, že to není příběh naší rodiny v ničem, je to opravdu fikce, ale začíná to příběhem babičky, která odchází, je to Pražanda, taková z nobl rodiny, po druhé světové válce odchází s manželem, který je z malinký vesničky v pohraničí, odkud ho vyhnali, když z těch Sudet vlastně ty Češi se stěhovali pryč.
Aha.
On se tam chce vrátit a ona teda tam s ním jde dosídlovat nějaký domy po vysídlených Němcích. A teď je tam ten šok té Pražandy městský, noblholky, která přijde na tu prostě vesnici, která je ještě v tom stavu, v jakém to tam vypadalo, že jo, po tom vysídlení těch německých obyvatel. Takže taková je jako deziluze a snaha se tam nějak sadit, zakotvit a to je začátek. A teď najednou je tam jak určitý vlastně situace v té rodině, jak přecházejí z té babičky na dceru, na její dceru a z té zase na její dceru, takový ty rodinný nějaký hříchy a trable. Takže je to takový chvilkama až jako temný příběh, ale zase myslím, že má v sobě nějaký pozitivní takový místa, takže no uvidíme, je to v procesu.
A jak je to s tou vaší nejnovější detektivkou? Prozradíte o ní? Aspoň to prostředí, ve kterém se odehrává, nebo ani to ne?
Tak prostředí je teďko, jsou to jižní Čechy, pomezí Třeboňská, Jindřichohradecká. A je tam změna teda, protože tentokrát není hlavní hrdina můj stálý vyšetřovatel Bergman, ale od toho jsem si dala pauzu, ne, že bych ho chtěla nějak zavrhnout, ale prostě už jsem potřeba změnu. Aha. A teď tam mám vyšetřovatelku ženu, která je tam místní z Jindřichohradecké kriminálky. Tak uvidíme, jaký lidi přijmou.
A máte, Míšo, nějaký rituál při psaní?
Tak hlavně jsem potřebuji dát kafe nejdřív, protože já jsem závislá na kofeinu, takže aby mě to probralo. Jinak vyloženě úplně rituál. Nejlepší je stát ráno a sednout na to. Ne, vždycky samozřejmě se to podaří, ale když se to podaří a čím dřív stanu, tím je to lepší. Tak to vždycky mi to, když se mi povede prostě v 6 třeba vstát a rovnou sednout na paní, tak jo, to vím, že vznikají ty nejlepší věci. Když opravdu se mi podaří brzo spát a brzo vstávat, tak nějak jako asi jsem skřívan, že mám ráno nejsvěžejší to myšlení. A dobře se soustředím ráno, pak jak ten den postupuje, tak se soustředím čím dál. Ale tak někdy, a někdy to zase vyjde tak, že prostě se nedá jinak, než psát večer, takže se snažím přizpůsobit.
Míšo, já bych si s vámi tak rád povídal o cestování do Holandska, o lásce ke zvířatům, o tom, jak ráda chodíte, ale náš čas je u konce a tak vám přeju, aby to všechno, co jsem vyjmenoval, vám pořád dělalo radost, jako vy děláte radost nám vašimi knihami a aby, pokud by se ve vašem životě snad nedej bože objevil nějaký padouch, tak aby se s ním zjevil i váš vyšetřovatel Bergman a zatočil s ním.
Děkuju.
Mojí dnešní návštěvou byla spisovatelka Michaela Klevisová. Děkuji za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.